Hapo mwanzo. Hadithi za mwanzo katika Kiswahili. Jinsi Mungu alivyoumba dunia. Mwanzo sura ya kwanza. Siku ya kwanza.
Mungu alipoanza kuumba dunia, kulikuwa na giza na maji yalikuwa kila mahali. Biblia inasema Roho wa Mungu alikuwa akitanda juu ya maji. Na Mungu akasema,
tufanye mwanga.
Hapo hapo ukawa mwanga. Na Mungu aliona ni vyema. Baada ya hapo, unajua Mungu alifanya nini? Akatenganisha mwanga na giza. Akaliita giza usiku na mwanga mchana. Hivi ndivyo Mungu alivyofanya siku ya kwanza.
Siku ya pili.
Siku ya pili, Mungu akaona afanye jambo kuhusu maji. Hivyo akayatenganisha. Akayaweka maji mengine juu na mengine chini. Na kuweka nafasi kati ya hayo. Hivi ndivyo Mungu alivyofanya siku ya pili.
Siku ya tatu.
Siku ya tatu, Mungu aliyakusanya maji yote yaliyo chini. Na akayaita bahari, na pengine akapaita nchi kavu. Ndipo Mungu akaotesha mimea na majani mazuri na maua mbalimbali ya kupendezesha ardhi. Na pia aliumba miti juu ya ardhi kama vile miembe, michungwa, mwininga, mibuyu na kadhalika. Na akavifanya hivyo vyote vizae matunda na mbegu, ili viendelee kuzaliana. Hivi ndivyo Mungu alivyofanya siku ya tatu. Akaangalia na akapendezwa navyo. Akaona ni vyema.
Siku ya nne.
Siku ya nne, Mungu aliumba mianga miwili. Mwanga mmoja uangaze wakati wa usiku na mwanga mwingine mkali uangaze wakati wa mchana. Ule mwanga mkali ukaitwa jua, na ule mwanga hafifu ukaitwa mwezi. Mungu aliumba jua na mwezi ili tuweze kujua wakati. Pia aliumba mianga mingine mingi kuangaza wakati wa usiku. Mianga hiyo akaiita nyota. Baada ya hapo, Mungu aliona ni vyema na akafurahi. Hiyo ilikuwa siku ya nne.
Siku ya tano.
Siku ya tano, Mungu aliangalia baharini. Akaona hakuna kiumbe chochote ndani ya maji. Hivyo akaona ni vyema afanye viumbe vya majini. Hivyo aliumba samaki na viumbe mbalimbali vya baharini kama vile papa, nguru, nyangumi na kadhalika. Na pia aliumba samaki wa ziwani kama vile sato, nembe, kamongo, dagaa na kadhalika. Na pia aliumba samaki wa mtoni kama vile sangara, ningu, mumi, mbofu na kadhalika. Na Mungu akaangalia angani, akaona hakuna kitu chochote. Hivyo aliumba ndege wa aina mbalimbali kama vile tai, tausi, kasuku, njiwa, kanga na kadhalika. Mungu akaona vyote ni vyema. Akavibariki akisema,
zaaneni mkaijaze anga na mkaijaze maji.
Hiyo ilikuwa siku ya tano.
Siku ya sita.
Siku ya sita, Mungu aliumba wanyama watakaoishi katika nchi kavu. Aliumba wanyama wa porini kama vile tembo, twiga, simba, swala, tumbili, nyumbu, chui, kifaru na kadhalika. Pia aliumba wanyama wa kufugwa kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi, punda na kadhalika. Vile vile aliumba wadudu kama kipepeo, nzige, nyuki, kumbikumbi na wadudu wengineo wengi. baada ya kuumba wanyama wote, Mungu akaona kitu kimoja kinapungua. Kwa maana hakuweza kuzungumza na yeyote kati yao. Akasema,
na tuumbe binadamu kwa mfano wetu.
Ndipo Mungu akaumba mwanamume na mwanamke. Mwanamume aliitwa Adamu na mwanamke aliitwa Hawa. Hawa wawili walikuwa viumbe bora zaidi kuliko wote ambao Mungu aliwaumba, kwa sababu aliwawekea roho ambayo haiwezi kufa. Akawapa akili ya kuweza kujiamulia mipango na mambo yao wenyewe. Ndipo Mungu akawabariki Adamu na Hawa, akawaambia,
enendeni, mkazaliane na kuujaza ulimwengu.
Hivi ndivyo Mungu alivyofanya siku ya sita. Akaangalia kila kitu na akafurahi sana.
Siku ya saba.
Hatimaye ikawa siku ya saba. Siku hii Mwenyezi Mungu akapumzika. Kwa kuwa alipumzika siku ya saba, aliifanya siku hiyo iwe ni siku maalum. Yaani siku ambayo hakuna mtu anayepaswa kufanya kazi. Ndiyo maana watu wengi wanafanya kazi katika siku sita. Na wanapumzika siku moja kila wiki ili kumwabudu Mungu. Baada ya Mungu kuwaumba Adamu na Hawa, aliwaweka katika bustani nzuri yenye miti mirefu, maua ya kuvutia, wanyama na ndege wa kila aina, na mimea mbalimbali ya matunda kwa ajili ya chakula. Katika bustani hiyo kulikuwa na miti miwili ya kipekee, mti wa uzima na mti wa kujua mema na mabaya. Na Mungu akawaambia Adamu na Hawa,
mnaweza kula matunda ya miti yote iliyomo katika bustani hii, isipokuwa matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Mtakapokula matunda ya mti huu, hakika mtakufa.